რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჯეაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. იური ვაზრგაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება განსრახ მკვლელობის მუხლით. სომხების ოჯახის მკვლელობაში ბრალდებულ რუს ჯარისკაც სომხეთშივე გაასამართლებენ. უკრაინაში ნაწილობრივი მობილიზაცია დაიწყო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე განსრახ მკვლელობის მუხლით. ვაზაგაშვილი დღეს იპოვეს გარდაცვლილ კასპიის რაიონის სოფელ ყარაფილაში, შვილის, ზურაბის საფლავთან. ზურაბ ვაზაგაშვილი 2006 წელს თბილისში მოკლა სამართალ დამცველებმა. იური ვაზაგაშვილი კატეგორიულად უარყოფდა მაშინდელი გამოძიების დასკვნას, რომ სპეცოპერაციის დროს ყაჩაღური ჯგუფის წევრები დაიღუპნენ. ის დარწმუნებული იყო შვილის უდანა შაულობაში და საქართველოში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალი ხელისუფლებისგან მოითხოვდა ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის ხელახლა გამოძიებას და დამნაშავეების დაშას. როგორც იუწყებიან, დღეს იური ვაზაგაშვილის სიცოცხლე შეიწირა აფეთქება, რომლის შესახებაც სხვადასხვა ვერსია ვრცელდება. ერთ-ერთი ვერსიით საფლავი დანახმული იყო. საქართველოში დაკრძალეს სასულიერო პირი არქიმანდრიტ ილია კარტოზია, რომელიც გასულ თვეში დაიღუპა ადრიატიკის ზღვაში ბორანზე ხანძრით გამოწვეული კატასტროფის შედეგად. ის მიწას მიაბარეს მცხეთაში წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის მონასტრის ეზოში. ადრიატიკის ზღვაში ბორა ნორმან ატლანტიკზე ხანძარი 28 დეკემბერს გაჩნდა. იტალიის პრესის ინფორმაციით, ქართველმა სასულიერო პირმა სამაშველო ნავზე ადგილი დაუთმო ბავშვს და ქალს. საქართველოს პრესის პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ილია კარტოზია სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა სამაგალითო სამოქალაქო თავდადებისა და გმირობისთვის და განსაკუთრებული პიროვნული მამაცობისთვის. რუსეთის განცხადებით, სომხეთში ერთი ოჯახის 7 წევრის მკვლელობაში ბრალდებულ რუს ჯარისკაც სომხეთის ტერიტორიაზე გაასამართლებენ. თუმცა მედიაში გავრცელებული ცნობები ჯარისკაცი ვალერი პერმიანკოვი რუსეთის სამხედრო ტრიბუნალის წინაშე წარდგება. ეს განცხადება სავარაუდოდ ვერ დაამშვიდებს დემონსტრანტებს, რომლებიც მოითხოვენ, რომ გასასამართლებლად სომხეთს გადაეცეს 7 ადამიანის, მათ შორის 2 ცირაწლოვანი ბავშვის მკვლელობაში ბრალდებული ჯარისკაცი. ოფიციალური პირების ცნობით, პერმიაკოვმა აღიარა მკვლელობები, რომლებსაც სომხეთში მხელვარე საპროტესტო აქციები მოჰყვა. უკრაინაში ნაწილობრივი მობილიზაცია დაიწყო. შესაბამის ბრძანებულებას გუშინ მოაწერა ხელი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რის შემდეგაც დოკუმენტი დღეს გამოქვეყნდა პარლამენტის ოფიციალურ გაზეთ უკრაინის ხმაში და ძალაში შევიდა. ამ ბრძანებულებით მობილიზაცია 3 ეტაპად ჩატარდება. ის შეეხება 20-დან 27 წლამდე ასაკის მამაკაცებს. 2015 წელს იგეგმება 100,000-მდე ჯარისკაცის გაწვევა. მისესაც სახლდება ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის საფრთხე, რომელსაც იწვევს რუსეთის ფედერაციის აგრესიული ქმედებები. საფრანგეთში დააკავეს რუსეთიდან, კერძოდ ჩეჩნეთიდან ჩასული 5 პირი. თავდასხმის მზადებაში ეჭვმიტანილი საფუძველზე პროკურორ ივონ კალვეს განცხადებით, ეჭვმიტანილები 19 იანვარს შეიპყრეს სამხრეთ საფრანგეთის ქალაქ ბეზიეში. საფრანგეთის მედიის ცნობით ისინი ეჭვმიტანილი არიან ბეზიეს სტადიონის მახლობლად სამალავში ასაფეთქებელი მოწყობილობების შენახვაში. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე მიუხებელს უწოდებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მუქარას, რომ მოკლავს 2 იაპონელ მძევალს. ამ საკითხს აბე შეხო 20 იანვარს იერუსალიმში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
მიუღებელია, რომ გვემუქრებიან ადამიანების სიცოცხლის მოსპობით და ამით ძალიან აღშფოთებული ვარ. დაბეჯითებით მოუწოდებ მათ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ მძევლები ისე, რომ არაფერი დაუშავონ.
აღნიშნა იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა. მანამდე ინტერნეტში გავრცელდა ვიდეო, რომელსაც ასახულია ისლამური სახელმწიფოს მუქარა 2 იაპონელის დახოცვით, თუ მათ გამოსასყიდად 72 საათში არ გადაიხდიან $200 მილიონს. და ბოლოს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შეამცირა მსოფლიო ეკონომიკის დისაპროგნოზო მაჩვენებელი და მთავრობებსა და ცენტრალურ ბანკებს მოუწოდა ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი პოლიტიკისა და რეფორმების მხარდაჭერისკენ. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Yes, it is.
You sigh.
Ooh, baby. Now you can depend on me to keep things right.
Things right.
the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. To you from Russia with
Radio Tavisupleba FM 107.4.
She always runs while others walk. He acts while other men just talk. Success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes like thunder. Oh,
lightning strikes like thunder.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi da Otxe. Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə yeni canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində Türksat Pekində 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Rublun düşməyinin azərbaycanlıların maddi vəziyyətinə təsiri. İslam Dövləti Təşkilatı azərbaycanlı komandiri edam eləyib. Belə getsə, dünya əhalisinin ən varlı 1%-nin sərvəti qalan 99%-in ümumi sərvətini ötüb keçəcək. Oxfam təşkilatının hesabatı. 20 yanvar faciəsinin 25 illik ərəfəsi Praqada Azərbaycan haqda sərgi açılır. Türkiyə vətəndaşları yenə Twittersiz qala bilərlər Qərb mətbuatının icmalı. Və Azadlıq Live-da günün sualı, rublun düşməyinin sizin gəlirlərinizə təsiri varmı? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar haqda az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin 25-ci il dönümü anılır. Bakı vaxtı ilə saat 12-də bu faciədə ölənlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Piyadalar və nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb, Bakı buxtasında gəmilər, metro və yerüstü qatarlar nəqliyyat fit verib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev şəhidlər xiyabanını ziyarətləyib, məzarlar üzərinə qənənfillər düzüb, həmçinin digər hökumət üzvləri, deputatlar, diplomatik korpusların nümayəndələri, müxalifət partiyaları və şəhər sakinləri səhər saatlarından şəhidlər xiyabanını ziyarət etməyə başlayıblar. Keçmiş Sovet rejimi 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Azərbaycanda milli azadlıq hərəkətini boğmaq üçün Bakıya qoşun yeritdi. Əməliyyat zamanı 130-dan çox adam öldürüldü, 700-dən çox adam yaralandı. Həmin hadisələrin şahidlərindən birinin Azadlıq radiosuna dedikləri.
19-a 20-sə keçən gecə əsasən bu Sumqayıt istiqamətinə qoşunları yeritdi və xəbərdarlıq edilmədən sanki hamısı ani surətdə baş verdi bir saniyə içində. Ova istədi və barikada dağıtsınlar, şəhərə daxil olsunlar, bu insanlar ova imkan vermədilər, yol vermədilər. Barikada yadılar insanları qırandan sonra.
Bu, həmin vaxt hadisələrin şahidlərindən birinin dedikləri idi. 20 yanvar qurbanlarının xatirəsi Bakıda olduğu kimi Azərbaycanın bütün bölgələrində də yad edilib. Azadlıq Radiosunun 20 yanvar səhifəsində bu faciə ilə bağlı foto və videolar, xatirələr və canlı şahidlərin dedikləri ilə tanış ola bilərsiniz. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyaya işgüzar səfərə gedib. Prezident səfər zamanı Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək. Yanvarın 21-də keçiriləcək görüşdə ikitərəfli münasibətlər, enerji siyasəti və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Human Rights Watch təşkilatı isə bu arada Almaniyalı kansler Angela Merkeli, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi onunla görüşdə hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər və digər fəalları azad etməyə çağırıb. Təşkilat bildirir ki, təkcə 2014-cü ildə Azərbaycanda 30-dan çox siyasi və ictimai fəal həbs atılıb, qeydlərin işini məhdudlaşdıran qanun qəbul edilib. Bəyanatda qeyd edilir ki, kansler bu görüşdə Azərbaycan Prezidentini insan haqlarına hücumları dayandırmağa çağırmalıdır. Ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələri növbəti dəfə cəbhədə vəziyyəti gərginləşdirmək və günahı Azərbaycanın üzərinə atmaq məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun itki verərək geri çəkilməsi barədə dezinformasiya xarakterli məlumatlar yayır. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan ordusu bütün cəbhə boyu vəziyyətə tam nəzarət edir və qarşı tərəfin istənilən hərəkətinin qarşısını almağa hər an hazırdır. Ermənistan mətbuatı yanvarın 20-sinə keçən gecə Azərbaycanın diversiya qruplarının təmas xəttini 8 dəfə keçməyə cəhd göstərməsi və itkilər verərək geri çəkilməsi barədə məlumat yayıb. Donetskdə günün ikinci yarısında 3 güclü partlayış baş verib. Interfax-ın məlumatına görə şəhərin qərbindən güclü partlayış səsləri eşidilib. Hökumət evinin işçiləri dərhal köçürülüb. Vilayət rəhbərliyi hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Ukraynanın baş naziri Arseniy Yatsenyuk isə bu arada hələ də Ukraynaya Rusiya ərazisindən canlı qüvvə və hərbi avadanlıqlar göndərildiyini deyib.
Şoyna razmovlyav s sekretaryom Rady natsionalnyi bezpeki i obrony.
Mən elə indi Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi ilə danışmışam. Ukraynanın hərbi kəşfiyyatı təsdiqləyir ki, Rusiya ərazisindən Ukraynaya hərbi hissə və avadanlıqlar
göndərilmişdir.
Arseniy Yatsenyuk və sonda Rusiya ilə İran hərbi əməkdaşlığının genişləndirilməsi ilə bağlı razılaşma imzalayıblar. Sənədi yanvarın 20-sində Tehranda İranın müdafiə naziri Hüseyn Dehqan və onun Rusiyalı həmkarı Sergey Şoygu imzalayıb. Razılaşmada terrorçuluğa qarşı mübarizədə əməkdaşlıq, qarşılıqlı səfərlərin artırılması, hərbi kadrlar hazırlanması və müşahidəçi kimi hərbi təlimlərdə iştirak nəzərdə tutulur. Şoygunun sözlərinə görə razılaşmada həmçinin hərbi gəmilərin Rusiya və İran limanlarına yan almasının artırılması nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Günün sualını xatırladım. Rublun düşməyinin sizin gəlirlərinizə təsiri varmı? Cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcək. Elə Azadlıq Live-da ilk reportajımız da bu mövzudadır. Guardian qəzeti Dünya Bankının göstəriciləri əsasında bildirir ki, Rusiyadan gələn nağd pul göndərişlərindən asılı olan 9 ölkə rublun zəifləməsi ucbatından 2015-ci ildə ümumilikdə 10 milyard dollar itirə bilərlər. Rusiyadan göndərilən puldan asılılıq dərəcəsi belədir. Ermənistan 21%, ümumi daxili məhsulun 21% həcmində gəlir xaricdən gələn pul. Bunun 9% Rusiyadan gələn puldur. Gürcüstanda bu 12%-dir ümumi daxili məhsulun. Bunun da 4.5% Rusiyadan gəlir. Azərbaycanda 2.4%-dir xaricdən göndərilən pullar. Bunun da 1.3% Rusiyadan gəlir. Azərbaycanlı iqtisadçıların fikrincə Rusiyada 2 milyon, azı 2 milyon Azərbaycanlı çörək pulu qazanır. 500 min Azərbaycan ailəsi bu puldan asılıdır. İndi rublun düşməyinin Azərbaycanlıların maddi vəziyyətinə hansı təsiri var?
Bacım yine gönderirdim, her ay bir 500 dolar kardeşime kömək edirdim. Elini de gönderdi yine hemen, ama biraz çetinlik yaranır. Yani işte olur ki, yine evvel kimi rahat gönderebilmiş. Evveler öyle bir gönderirdik, 34-35 bin ruble, 1000 dolarıydı. Şimdi 65 bin ruble olup, iki defa da yani 100% bin doların değeri artdı.
Rusiyada yaşayan İlham Əsədov belə deyir. O, uzun illərdir ailəsi ilə Rusiyada yaşasa da, bütün qohum əqrəbası, bacı qardaşı Bakıdadır. İlham Əsədov Rusiyadakı digər həm yerləri kimi hər ay Azərbaycandakı yaxınlarına maddi yardım eləyir. Deyir ki, rubl dəyərdən düşəndən bəri vəziyyət əvvəlki qədər yaxşı deyil.
Dünən elə söhbət eləyirdi o Cəlləbatı oynan olan uşaqlarına. Yəni, böyük hissəsi daha pul göndərə bilmir. Əvvəl 500 dollar göndərirlər, şimdi 200 dollar göndərirlər. Çünki dolların dəyər düşdüyünə görə. Maaşda yəni o qədər də dəyişiklik yaranmıyor. Həmənki maaşda, amma Azərbaycanda manası olduğu üçün, dollar olduğu üçün, yəni bunlarda biraz həmənki məbləği göndərməkdə çətinlik yaranır.
Rubl dəyərdən düşəndən bəri Rusiyada ərzaq məhsullarının qiymətində də 15-20% bahalaşma müşahidə olunur. İlham Əsədov Rusiyadan keçmiş Sovet Respublikalarına tikinti materialları göndərir. Taxta şalban biznesi ilə məşğul olur. Deyir ki, rublün dəyərdən düşməsi rusların özünə o qədər də təsir eləməsə də, əsas ziyan sahibkarlara dəyir.
Çox işlərimiz eksportla da, əsas belə Bakı ilə işləyirik. Biraz dolların qalmağı bizim işimizə maneç ötürədik. Dollar gəlib bir yerdə dursa, deyək ki, 60 deyil, 60-da dursun. Laf qalsın, 100-də dursun. Yəni, onda bir problemi yoxdur, amma dursun bir yerdə. Dollar belə qalxıb yenəndə bazarda bütün qiymətləri oynadır. Mal vurduğum vaxtı bazarda qiymətlər olur, mal gedib ora çıxanda qiymət dəyişir.
İqtisadçılar rublun dəyərsizləşməsini hələ nə qədər davam edəcəyini proqnozlaşdırmağa çətinlik çəkirlər. Dünya Bankının hesabatına görə 2015-ci ildə Rusiyadan gələn nağd pul göndərişlərindən asılı olan 9 ölkə rublin zəifləməsi ucubatından ümumilikdə 10 milyard dollar itirə bilər. Həmin ölkələr arasında Azərbaycan da yer alır. Hesabata görə Azərbaycana göndərilən pul daxili məhsulun 2,4% məbləğindədir. Bunun da 1,3% Rusiyanın payına düşür. Hesabat müəllifləri bu rəqəmlərin yalnız rəsmi məlumatlar, bank yolu ilə göndərişlər əsasında hesabladıqlarını vurğulayırlar. Miqrantların özləri və ya dostları vasitəsilə göndərdikləri məbləğ də nəzərə alınarsa, göstəricilərin daha çox olması mütləqdir. Rusiya Mərkəzi Bankının rəsmi məlumatına görə Rusiyadan Azərbaycana ildə orta hesablan 1 milyard 200 milyon dollar göndərilir. Rəsmi rəqəmlər belədir. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə bu göstəricilər 2-3 milyard dollar arasındadır. Rublin dəyərdən düşməsindən sonra Azərbaycana göndərilən vəsaitin də həcmi azalır. Bu da ilk növbədə Rusiyadan göndərilən pulla Azərbaycanda dolanan ailələrə təsir eləyir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda 500 min ailə, təxminən 2 milyon nəfər Rusiyadan göndərilən pulla dolanır. Bir də Rusiyaya mal göndərən azərbaycanlılar da var. Onlardan biri Xaçmazdan Rusiyaya xurma aparan Faud Qaribov deyir ki, məhsul aparıb Rusiyada ucuz qiymətə satmaları bir dərd, təzədən rubli Azərbaycanda manata çevirib bitirdikləri bir başqa dərd.
Sərf eləmirdə bir də qiymətlər rus pul düşüb deyə xalqdan ki, vurur ki, xismət qalxsa onda satar. Belə bir də vurmaq o tərəfi sərf eləmir.
2014-cü il 1 yanvarla müqayisədə indi Azərbaycan manatının dəyəri dollara nisbətdə 0,1%, avroya nisbətdə 16%, rublə nisbətdə 51%, Türk lirəsinə nisbətdə 7,4% artıb. İran realına nisbətdə 9,4% bahalanıb. Başqa sözlə, əvvəl 100 Azərbaycan manatı almaq üçün Azərbaycana 4150 rubl göndərirdilərsə, indi 8248 rubl göndərmək lazımdır. Bu da manatın dollara nisbətdə sabit saxlanması ilə bağlıdır. Manatı sabit saxlamaq təkcə dekabr ayında Mərkəzi Banka bir gündə 37 milyon dollar, ayda isə 1 milyard dollara başa gəlib. Bankın sədri Elmar Rüstəmov manatın dəyərcə 2015-ci ildə də sabit saxlanacağını bildirib. Bundan kimin itirib, kimin qazanacağı məlum deyil. Amma bu bir faktdır ki, istər Azərbaycandakı ailəsinə pul göndərən Rusiyada yaşayan İlham Əsədov, istərsə də Rusiya bazarında məhsul aparan Xaçma sakini Fuad Qaribov da bundan itirirlər.
Rublun düşməyinin Azərbaycanlıların gəlirinə hansı təsiri var? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Rublun düşməyinin şəxsən sizin gəlirlərinizə təsiri varmı? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Amal Əliyeva yazır ki, yəqin ki, yavaş-yavaş təsir eləyəcək. Müşfiq Sabiroğlu yazır ki, bəli, təsiri var. Dəqiq hesablama aparılsa görərik ki, Azərbaycan ailələrində ailələrinə rublun köməyi olub, yaşam tərzini normallaşdırıb, amma indi rublun düşməsi yaxşı nəticə deyil. Məhərrəm Lek yazır ki, pul hər bir sahəyə təsir eləyir, çünki indiki zamanda hər şey pula bağlıdır. Kefli İskəndər imzalı istifadəçi isə yazır ki, mənə nə rus rublundan manat yaxşıdır. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək. Sabah 20 yanvardır, bununla bağlı bir elan. 20 yanvar hadisələrinin 25 illiyidir. 1990-cı il yanvarın 20-sində Sovet ordusu, o vaxt ki, Sovet lideri Qarbaçovun əmri ilə elan edilmədən Bakıya girdi və qırğın törətdi. 133 din sakin öldürüldü, 744 nəfər yaralandı, 841 nəfər qanunsuz həbs olundu. Bu barədə ətraflı reportaja azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhər qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere məlumat ver ki, cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kazı elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki, akupat, yok, ruhdan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, Erzim kırgındı, kırılır.
Ve Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta kazılar gelir. Kazı Mehmet'ten çıkıp her indirsimize uzuma gelirler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılmadı.
20 yanvarda 1990-cı ilin yanvar ayında Azərbaycandan, o cümlədən Bakıdan Azadlıq Radiosuna zəng eləyib nələri dirdilər. Bundan xüsusi reportaj 20 yanvarda Azadlıq Radiosunda, o cümlədən Azadlıq Radiosunun internet saytında həmin reportaja indidən qulaq asa bilərsiniz. 20 yanvar faciəsinin ildönüm ərəfəsi Praqada Müstəqilliyə Gedən Yol adında sərgi açılıb. Azərbaycana həsr olunan sərgidən reportaja da sabahki verilişimizdə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Live davam eləyir.
Dünya əhalisinin 1%-ni təşkil edən varlıların sərvəti bu gedişlə qalan 99%-dən də çox olacaq. Oxfamın Davosdakı Dünya İqtisadi Forumu öncəsində açıqladığı illik hesabatda belə deyilir. Konkret rəqəmə gəlsək, Oxfam deyir ki, 2009-cu ildə varlılar dünya sərvətinin 44%-nə sahib idilər. 2014-cü ildə isə 48%-nə sahibdirlər və 2016-cı ildə yarısından çoxuna sahib olacaqlar. Başqa cür desək, hər bir yetkinlik yaşına çatan varlıya bu il 2,7 milyard dollar sərvət düşür. Təbəqələşmə ilə bağlı Oxfam hesabatında o da deyilir ki, dünyanın varlılarının əlində olan qlobal sərvətini 48%-ni çıxanda yerdə qalanına, 52%-nə də yerdə qalan əhalinin 5-də 1-i olan imkanlar nəzarət edir. İmkansız deyə biləcəyimiz qalan 5-də 4-ü, 80%-i isə dünya sərvətinin ancaq 5,5%-ini aralarında bölüşürlər. Adam başına 3851 dollar düşür. Oxfam International İcraçı Direktoru Vinnie Bnanyima deyir ki, doğrudanmı biz 1%-in qalan hər kəsdən çox sərvətə sahib olduğu dünyada yaşamaq istəyirik? Qlobal bərabərsizlik o qədər artıb və varı ilə kasıb arasında təbəqələşmə, uçurum o qədər böyüyüb ki, artıq dünyanın gündəminə girir. Hesabata görə dünyada bugün hər 9 nəfərdən biri azlıq həddində yaşayır. 1 milyard insan isə günə 1 dollar 25 sentdən də az qazanır. Rothschild fondunun icraçı direktoru Lady Lynn Forrester de Rothschild'in sözlərinə görə, ekstremal bərabərsizlik sadəcə mənəvi olaraq yanlış bir şey deyil. Bu, iqtisadi inkişafı da ləngidir və özəl sektorun əsaslarını sarsıdır. Ötən il Oxfam Davos forumundan öncə bildirmiş ki, dünyada 85 varlının sərvəti 3,5 milyard nəfərin sərvəti ilə, dünya əhalisinin yarısınki ilə eynidir. 2010-cu ildə 388 varlının bu qədər pulu var idi. Bugün isə Oxfam deyir ki, 80 varlı 3,5 milyard nəfərdən dünya əhalisinin yarısından da çox varlıdır. Yəni, başqa sözlə son 5 ildə varidatlarını 2 dəfə artırıblar.
Yanvarın 21-də Davos İqtisadi Forumu başlanır. Forum ərəfəsi ənənəvi olaraq Oxfam təşkilatı dünyada gəlirlərdə qeyri-bərabərliklə bağlı hesabat yayıb. İlkin Məmmədov sizi bu hesabatla tanış elədi. Hesabatda deyilir ki, indiki təmayül davam eləsə, dünyanın ən varlı 1% əhalisinin sərvəti qalan 99%-in sərvətini keçəcək. 2016-cı ildə bu 1%-in sərvəti dünyanın bütün sərvətinin 50%-dən çox olacaq. Müqayisə üçün xatırladılır ki, 2009-cu ildə bu 1%-in sərvəti dünyanın bütün sərvətinin 44% idi. Oxfam onu da bildirir ki, dünyada 9 adamdan biri doyunca yemir, 1 milyard adamın gündəlik gəliri 1 dollar 25 sentdən azdır, bu da yoxsulluq həddidir. Azadlıq Live-da günün sualına cavablar gəlməkdədir, onlarla da sizi tanış eləyim. Sualı xatırladım ki, rublun düşməyinin sizin gəlirlərinizə təsiri varmı? Elvin Rızayev yazır ki, buzlar yavaş-yavaş əriyir, təsiri hiss olunacaq. Xəyal Xancanov yazır ki, dolayısı yollarda olsa təsir eləyir. Bəxtiyar Məmmədli yazır ki, mənə müəyyən qədər təsir etdi, ilk dəfə olacaq, yayda Rusiyaya gedəcəm, lakin bu mənə getmək istəyirdim, ancaq bu mənə mane olur. Şərqiyə Süleymanova yazır ki, cəmaat gedib Dağıstandan yağzad alıb gətirəcək. Orxan Məcidov ona cavab olaraq yazır ki, alıb gedəcək yox, artıq neçə həftələrdir alıb gətirirlər, artıq 12-ci elə düz də eləyirlər. Gələn cavablarla sizi tanış eləməkdə davam eləyəcək. Azadlıq Live davam eləyir. Yerli və xarici medialar bu gün nədən yazır? Onlarla əvvəlcə tanış olaq. Keçmiş Sovet məhkanı və yaxın şərqdə vətəndaş cəmiyyətinə hücumların fonunda Azərbaycan barədə təəccüblü dərəcədə az eşidirik. Bu ölkəni 2003-cü ildə prezidentliyi atası Heydər Əliyevdən miras almış İlham Əliyev idarə eləyir. Jacks Jacobson Eurasia Review'da review.com'da dərc olunmuş Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinə gizli hücumu başlıqlı təhlilində belə yazır. Müəllif Azadlıq Radiosunun Bakı ofisinin möhürlənməsindən radionun araşdırmaçı jurnalisti Xədicə İsmailovanın həbsindən bəhs eləyir. ABŞ təşkilatlarının işinin getdikcə məhdudlaşdırıldığını qeyd eləyir. Əvvəldə dediyimiz Guardian qəzetindəki məqalədə də deyilir ki, rublun düşməsi nəinki Qafqaz və Orta Asiyadan olan fəhlələrin pul göndərişlərini azaldıb, həm də siyasi itaətsizliyə gətirə bilər. Guardian qəzeti yazır, Rusiyada rubl böhranı cənub qonşuları üçün böyük təhlükə yaradır. Bu ölkələrin iqtisadiyyatı Rusiyada çalışan vətəndaşlarının göndərdikləri puldan çox asılıdır. Artıq miqrantlar Rusiyada qalıb çörək pulu qazanmaqdan çəkinməyə başlayıblar. Başqa bir yazı, Türkiyə hökuməti Twitteri kəsməklə hədələyir. Türkiyə vətəndaşları yenə Twittersiz qala bilərlər. New York Times qəzeti yazır ki, hökumət ölkə daxilində Twitteri bloklayacağı ilə hədələyir. Gizli hökumət təhqiqatının detallarını dərc etmiş qəzetin hesabının bağlanması tələb olunur. Türkiyə məhkəməsi qərar çıxarıb ki, media Türkiyə Kəşfiyyat Agentliyinə polis reydi barədə sənədləri dərc eləyə bilməz. Səbəb də milli təhlükəsizlik göstərilib. Facebook, Twitter, Google qərara əməl eləyiblər, ancaq bir gün qəzeti Twitter hesabında reydin detallarını yaymaqda davam eləyir. Twitter qəzetin yaydığı sənədlərin fotolarını blok eləyib, ancaq bir günün hesabı bağlanmayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu, Qərb mediasının icmalı idi. Azərbaycan qəzetləri nədən yazır? Vəkil Elton Quliyev yeni müsavata müsahibə verib, o sənətinin çətinliklərindən danışıb. Göz yaşı axıtmasam da çox vaxt içimdə ağlamışam. 40 ildir qaynayan hüquq qazanında bişirəm. Hər bir halda kiminsə cibinə girmirəm. Vəkil eyni zamanda hüquqlarını müdafiə etdiyi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmaildan da danışıb. Sitat, yaxşıdır, fəlakət insandır. Mən belə də onu çox istəyirdim, amma bu türmədə daha çox istədim. Türmə də elə belə yer deyil. Ora heç kim düşmək istəmir. Düşəndə də nə qədər olmasa narahatlıq keçirir. Qapalı yerə, qadağalara və məhdudiyyətlərə dözmək hər adamın işi deyil. O qədər sinəsinə döyən insanlar görmüşük ki, ora düşəndə sarsılır. Apatiya, panika yaşayır. Az-az adamlar həbsi belə qarşılayır. At çəkib ayrı seçkilik salmaq istəmirəm. O insanların heç hallarına tafot eləmir, nə deyinmək, nə şikayətlənmək. Xədicə çox savadlı, hazırlıqlı, dünya görüşü geniş insandır. Cəfakeşdir, həyatda öz yolu var, o yol ilə gedir. Türmədə saxlandığı şəraitdən şikayəti olmayıb. Vəkil deyir ki, o mahnı oxuyur, hərdən xorla da oxuyurlar. 4 nəfər xanım var kamerasında, onu həyətdən tək gətirirlər, o gələnə qədər koridor, həyət boşaldılır, aparıb yoxlayırlar, sonra gətirirlər. Bir dəfə də mən bunun yanına getdim, sonra sağollaşıb çıxdım. Məndən sonra digər vəkillər də çıxıb, o da otaqda tək qalıb. Qapı da arxadan bağlı. Başlayıb Marseliyeza oxumağa.
bir-iki başka mahnı oxuyub, sonra gələndə mənə dedilər ki, bu maraqlı adamdır, qəşəng də səsi var. Kamerada da əvvəl özü solo oxuyur, sonra kameradakılar da buna qoşulur, xorla oxuyurlar, kameradakılar da bunu çox istəyirlər. Bunu vəkil Elton Quliyev deyir. Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradovanın trendə müsahibəsində deyilir ki, terror bütün bəşəriyyəti narahat eləyir. O deyir, Fransada Charlie Hebdo jurnalının əməkdaşlarının və polisin öldürülməsi terror hadisəsi kimi özlüyündə bütün bəşəriyyəti narahat eləyən məsələdir. Əgər biz terrora qarşıyıqsa, heç bir fərq qoymadan onun bütün növlərinə və formalarına qarşı olmalıyıq. Əgər biz dünyanı narahat eləyən faktları, o cümlədən etnik qrupları, dövlətləri bir-birinə qarşı qoyan məsələləri qəbul etmiriksə, bunu dünyanın hər yerində qəbul etməməliyik. Azadlıq qəzeti yazır ki, şəhərin mərkəzindəki söküntü işləri 20 günə yaxındır ki, dayanıb. Qəzet yazır ki, hakimiyyət təmsilçiləri regionda baş verən iqtisadi proseslərin Azərbaycana təsir etməyəcəyini bəyan etsələr də reallıq tamamilə başqa cürdür. 2015-ci il başlayandan neftin qiymətindəki eniş Azərbaycan iqtisadiyyatına öz təsirini göstərdi. Elə yeni ilin ilk günlərindən bir sıra dövlət məsələlərində kütləvi ixtisarlar başladı. Buna Azəriqaz və Bakı metropolitenini də aid etmək olar. Eyni zamanda Neft Fondu Rabitə Nazirliyindəki iri layihəsindən imtina etdi. Bugünlərdə isə Yasamal rayonu icra başçısının birinci müavini köçürmə komissiyasının sədri Səməd İslamov deyib ki, hazırda köçürmə komissiyasının əsas diqqəti ölçü və inventarlaşdırma işlərinə yönəlib. Bunun səbəbi kimi ölçü və inventarlaşdırma işlərinin tam yekunlaşdırılması göstərilir. İslamov bildirib ki, hazırda ona çalışılır ki, tam kompleksləşdirilmiş sənəd əldə edilsin, artıq nəzərdə tutulan bütün yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri ölçülüb. Amma ortada olan nəticə odur ki, artıq 20 günə yaxındır ki, Sovetskida tikinti işləri dayanıb, ekspertlər bunu təsadüf saymırlar, onların fikrincə baş verən tendensiya böhranın Azərbaycana təsirinin nəticəsidir. İqtisadçı Məhəmməd Talıblının fikrincə, xərclərin azaldılması böhran yox, iqtisadiyyatı neft faktorundan ağır asılılığı olan ölkənin riskləri minimallaşdırmaq cəhdidir. Yerli media Sovet qoşunlarının Azərbaycana müdaxiləsinin 25 illiyi ərəfəsində də o günləri yada salır. 20 yanvar hadisələrinə də Azərbaycana rəhbərlik etmiş Ayaz Mütəllibov A24.azad deyib. Stat 20 yanvar Qarbaçovun apardığı dağıdıcı siyasətin nəticəsidir və burada heç bir Azərbaycan rəhbərinin günahı yoxdur. O ki, qaldı məni günahkar sayanlara anlamalıdırlar ki, Azərbaycanın ilk prezidenti haqqında belə şayələri yaymaqla Azərbaycanın dünyadakı imicini yerə vururlar və çalışırlar ki, siyasi uğursuzluqlarını örtbastır etsinlər. Azərbaycan demokratik ölkədir, hər kəsin öz fikri var, ancaq obyektiv olsalar daha yaxşı olardı. Xalq qəzeti o vaxt SSR Ali Sovetinin üzvü, Millətlər Sovetinin üzvü, Azərbaycan və Orta Asiya Respublikalarındakı Qadın Komitəsinin sədri Akademik Adilə Namazovanın xatirələrini də təqdim edir. Bunu ətraflı saytımızdan oxuya bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մինչ մինետ ყოველ დღე FM 107.4